Nimic din ceea ce se întâmplă în jurul nostru nu este la întâmplare. În planul lui Dumnezeu pentru răscumpărarea omenirii, fiecare eveniment are importanța lui și ne poate influența în bine sau în rău. Miza este mai mult decât interese politice, economice, militare, religioase. Miza este sufletul omului care este veșnic. Din perspectiva aceasta, să aruncăm o privire la lumea în care trăim. A trăi o pocăință surogat este mai grav decât a nu crede în Dumnezeu. Domnul Iisus Hristos a avut cele mai grele cuvinte dintre toate câte a rostit față de farisei, cărturari și preoți. Nu a adresat niciun cuvânt de reproș romanilor care omorau, chinuiau și făceau tot felul de lucruri rele. Din cuvintele Domnului Iisus, care spunea că El și Tatăl una sunt, sau că cine l-a văzut pe El l-a văzut pe Tatăl, înțelegem că atitudinea Domnului Iisus față de anumite aspecte este atitudinea Tatălui din cer. Deci putem înțelege și anticipa ce crede Dumnezeu Tatăl într-o chestiune sau alta, funcție de cum a crezut și s-a raportat Domnul Iisus Hristos la chestiunea respectivă. Pentru Dumnezeu, o prostituată sau un colector de impozite, Ioan 8, de la 1 la 11 sau Matei 21 cu 32, au mai mari șanse să fie mântuiți decât un lider religios corupt. Dumnezeu preferă compania celor căzuți și disprețuiți de societate decât compania liderilor religioși care au o părere bună despre ei. Pentru Dumnezeu, o armată de ocupație care omoară și pune oamenii pe cruci face mai puțin rău decât câțiva preoți sau pastori corupți care le fură oamenilor mântuirea. Pe aceștia din urmă Dumnezeu este mânios, pe cei ce ar trebui să deschidă oamenilor cerul, spunându-le și trăind adevărul, dar care, pentru interesele lor meschine, închid calea oamenilor către mântuire. Ei sunt cei care strecoară confuzie și derută în rândul celor ce vor să meargă pe calea pocăinței și au nevoie de ajutor și îndrumare. Ei fac mai mult rău decât cei mai decăzuți și mai depravați dintre oameni. Pentru ei, religia nu este decât un izvor de câștig sau o modalitate de a-și satisface orgoliile, de a fi cineva. Nu ar fi reușit într-o competiție lumească și folosesc amvonul pentru a se înălța și a se îmbogăți. Dumnezeu este pentru ei doar o modalitate de a-și atinge scopurile. Unii știu asta și nu-i interesează, alții nici măcar nu știu și cred că îl slujesc pe Dumnezeu. Strecoară confuzie în rândul credincioșilor. Credința nu se poate manifesta în confuzie. Credincioșii nu mai știu ce să creadă sau se tem să aibă o poziție. Cauza este aceeași, semnalele trimise de lideri. Lideri, ce cuvânt nescriptural! La ultimul sondaj pe care l-am făcut pe site-ul nostru, la întrebarea dacă Bodo și colegii lui de la trupa Proconsul s-au pocăit, 42% dintre cei ce au participat la sondaj nu știu ce să creadă. Creștini care spun că sunt călăuziți de Duhul Sfânt nu știu ce să creadă sau se tem să spună. Aceasta înseamnă confuzie sau nesiguranță sau ezitare și acestea nu au ce căuta în viața unui creștin. Cum putem atunci să știm dacă suntem sau nu pe calea cea bună? Cum putem să știm dacă nu vom fi înșelați de cel rău care, după cum ne spune Biblia, va căuta să-i amăgească chiar pe cei aleși? Altfel spus, văd tot mai bine că pe zi ce trece, poporul Domnului este tot mai derutat. Citim Bibliile cu ochelarii de cal puși de confesiunea sau grupul în care mergem, de mesajele așa zișilor predicatori și nu mai putem deosebi binele de rău, ce este sfânt de ceea ce nu este sfânt. Ne-am obișnuit cu ceea ce ni se servește pe tava de lăsării noastre spirituale. Ne place pocăința instant și calea fără de nicio jertfă. Și deși acestea nu sunt promise nicăieri în Scripturi, ne fâlfâim Bibliile, proclamând sus și tare, sola Scriptura. Nu mai vrem să plătim niciun preț și ținem morțiși să ne bucurăm. Facem orice ca să ne bucurăm. Lumea în care trăim se aruncă disperată în distracții și noi ni le-am inventat pe ale noastre cu gust de religie și coloranți artificiali. Am imitat cum puțin pot imita lumea și am adus-o în bisericile noastre, botezând-o cu nume creștin. Ne legănăm și cântăm după Duhul Lumii, plângem după Duhul Lumii, cădem pe spate după Duhul Lumii, râdem după Duhul Lumii, trăim după Duhul Lumii, vorbim după Duhul Lumii, ne îmbrăcăm după Duhul Lumii, mâncăm și bem după Duhul Lumii. Ne-am lăsat siluiți de lume și nici măcar nu mai opunem rezistență. Părinții credincioși asistă cu nepăsare și neputință la batjocorirea copiilor lor, batjocorire care nu se face în lume, ci chiar în ceea ce ei numesc biserică. Creștinismul a ajuns să fie cool, senzațiile provocate și trăite în mod artificial fiind confundate cu bucuria în Duhul Sfânt. Am ajuns în vremurile în care este mai periculos să-ți duci copiii la biserică decât pe stadion. Pentru că dacă învați o cale strâmbă a pocăinței, nu vor mai avea nicio șansă. Ori vor crede că sunt bogați, dar ei vor fi săraci, ori se vor dezgusta de ceea ce au găsit, pe bună dreptate spunând că nu vor o astfel de cale a pocăinței. Nu-i de vină lumea, ea merge pe calea ei. Sunt de vină cei ce au adormit, dar care ar fi trebuit să stea treji sau să demisioneze. Dar dacă cei din frunte au adormit, ar trebui să fim treji măcar noi și să nu ne lăsăm duși de valul înșelătoriei religioase. Am scris aceste rânduri după ce, în urma publicării materialului intitulat De ce nu cred în pocăința lui Bodo, am primit o scrisoare din partea unei tinere de 23 de ani, Cosmina. Scrisoarea ei m-a întristat, dar mi-a adus și bucurie. Am înțeles încă o dată că pericolul despre care vă vorbeam în acel material este real. Pericolul pocăinței false și al închinării false. Dar m-am și bucurat că o tânără de 23 de ani a reușit să se smulgă din mreaja acestei credințe înșelătoare, să se reîntoarcă la scripturi și să se așeze pe făgașul cel bun. Am întrebat-o dacă pot să-i public scrisoarea și iată ce mi-a scris în cea de-a doua scrisoare și din care extrag doar un fragment.
Vă rog să vă rugați și dacă credeți că scrisoarea publicată va fi spre gloria lui Dumnezeu, atunci da, puteți să o publicați. În același timp, rugați-vă și pentru mine, pentru că în urma publicării scrisorii vor fi reacții și aș vrea să rămân tare în lucrurile pe care mi le-a încredințat Dumnezeu. Mă simt ca un copil printre lupi înfometați, gata să mă sfâșie, în locuri unde ar fi trebuit să găsesc o turmă și un păstor. Sunt puțini oamenii credincioși pe lângă care pot să mă întăresc în omul din lăuntru prin părtășia frățească. Slavă Lui că a găsit cu cale să înfruntăm aici prigoniri și acolo odihnă.
Am stat într-un moment de cumpănă. Mă gândeam să o protejez pe Cosmina și să nu fac publică scrisoarea sau să-i dau un alt nume. Dar mi-am adus aminte că Domnul Iisus spunea că ucenicii Lui vor fi prigoniți. De ce prigoniți? Pentru că ei au ales să fie altfel. Altfel decât lumea și altfel decât lumea religioasă. Pocăiții spun că ei sunt altfel decât lumea. Trecând peste faptul că afirmația aceasta nu se mai potrivește cu realitatea, ar trebui să ne gândim dacă nu cumva este nevoie să nu ne mai potrivim nici cu chipul organizației religioase din care facem parte. Potrivirea, asemănarea, trebuie să fie cu Hristos și numai cu El. Și m-am gândit apoi că persecuția religioasă nu a făcut rău nimănui. Dimpotrivă, se vede aceasta azi în libertate, când de bine ce ne este am început să ne facem viței de aur și să ne ridicăm la joc și veselie. Nu s-ar fi întâmplat așa ceva în timpul persecuției comuniste. Și apoi oare nu vrea Satan ca toți să tăcem și înșelătoria să continue? Dar Dumnezeu nu se lasă fără mărturie. Iată dar scrisoarea Cosminei.
Pace, frate Dan. Numele meu este Cosmina. Am 23 de ani, iar în februarie fac 3 ani de când m-am pocăit. Sunt din București. Vă spun sincer că și eu am fost tare înșelată. Am fost prinsă în magia ritmurilor muzicale și a fel de fel de manipulări emoționale, în special prin muzică. Într-adevăr, îmi puneam întrebarea, de ce am aceleași stări când mă închin Domnului, ca atunci când eram în lume la un concert necreștin? Poate închinarea pentru Satan să fie aceeași ca închinarea pentru Dumnezeu? Știam că nu. Dar nu știam nici să explic, nici nu cunoșteam adevărata închinare ca să pot face distinția. Practic săream, dansam, mă învârteam, făceam tot felul de chestii de care, sincer să vă spun, acum mi-e rușine. Oamenii veneau totuși și îmi spuneau, ce minunat te închin Domnului, cât de mult mă încurajez când te văd cum te închini, ai darul închinării, etc. Îi mulțumesc lui Dumnezeu că a venit o perioadă de criză în viața mea pe plan spiritual. L-am ascultat pe Paul Washer când a fost în mai 2010 în București, apoi am continuat să ascult oameni duhovnicești, inclusiv Zach Poonen, și mi-am dat seama că ceva chiar nu merge. Am plecat din biserică și din toate activitățile religioase în care eram implicată și am început să-L întreb pe Dumnezeu, ce este mântuirea? Ce este crucea ta? Am luat-o de la început, fiecare pas. La un moment dat, ceva s-a întâmplat. Am început să înțeleg atâtea minciuni în care credeam ferm, atâtea păcate pe care nu le vedeam. Și am început să fug la propriu și la figurat de ceea ce se numește închinare astăzi. Mă înfricoșez și mă apucă fiorii groazei numai când ascult câteva acorduri ale melodiilor creștine pe care odată, cândva, mă închinam Domnului. Din iunie, de când Dumnezeu m-a regenerat, până în momentul de față, încă mă minunez de mântuirea lui Dumnezeu, de dragostea lui arătată la cruce, de jertfa lui. Și mi-am adus aminte ce a spus Paul Washer, că dacă jertfa lui Hristos e plictisitoare pentru tine, sau că e ceva ce ai înțeles când te-ai pocăit, ești înșelat. Că poți să petreci veșnicii meditând la jertfa lui și întotdeauna va fi nouă și minunată glorie lui. Când l-am ascultat pe Bodo și m-am gândit la ceea ce a spus, m-am întristat. Să te pocăiești pentru a face și tu ceva pentru Dumnezeu e tare trist. Și ce e și mai trist e că am întâlnit puțin oameni care să înțeleagă pericolul în care ne aflăm. Nici eu nu l-am înțeles, dar Dumnezeu a avut milă de mine și are milă în continuare. Mâna lui Dumnezeu nu e prea scurtă ca să mântuiască, dar inima omului e prea împietrită ca să se lase mântuit, pentru că asta înseamnă să renunțe la eu. Aici mi-a fost și mie greu. Mi se spunea că ceea ce fac eu nu e închinare de către 2-3 frați tare dragi, dar eu mă simțeam prea bine ca să renunț. Mulțumesc Domnului pentru încurajarea pe care am primit-o prin editorialul din data de 6 ianuarie 2011. Dumnezeu să fie glorificat în toate. Fiți binecuvântat! PS. Îmi pare rău că dragostea, îngăduința creștină, sfințenia, toleranța, credința, harul sunt înțelese atât de greșit astăzi.
Pe de o parte, este bine că fiecare poate să creadă ceva și nu se impune de undeva de sus ce să credem. Dumnezeu ne-a acordat această libertate și omul să nu-și permită să o anuleze. Dar tocmai pentru că fiecare poate să creadă ce vrea, există pericolul ca să coborâm ștacheta credinței jos de tot, pentru a putea atrage în jurul nostru cât mai mulți care să împărtășească această credință și în felul acesta să ne justificăm superioritatea față de alții. Dacă veți privi cu atenție în jur, o să constatați că așa se întâmplă. Nu doar cultele istorice nu mai au pretenții la viața interioară a credinciosului, ci pun accentul doar pe o viață exterioară și pe o declarație verbală a credinței, ci și cultele mai nou apărute. Încă nu s-au stins ecourile disputelor din jurul fratelui Zon și probabil încă vor fi și alte discuții pe marginea acestui subiect. Chiar azi am primit o scrisoare semnată de o doamnă din Statele Unite ale Americii, care era foarte indignată de poziția lui Paul Negruț față de Iosif Zon. Ce vreau să spun este că știu că în cultul baptist există cu adevărat probleme. Știu pentru că o vreme am făcut parte din acest cult și într-un fel încă mai fac. Am aici frați și surori pe care îi iubesc și alături de care mă lupt pe calea credinței. Nu vreau să se înțeleagă că doar în cultul baptist sunt probleme. Probleme am observat că sunt în toate grupările creștine, chiar și în gruparea din care eu fac parte. Dar nu l-am văzut niciodată pe Paul Negruț atât de indignat, așa cum a fost și este în cazul fratelui Zon, indignat din cauza stării de păcat care există în cadrul cultului baptist, din cauza superficialității vieții de credință a multor credincioși baptiști, a asemănării lor tot mai evidentă pe zi ce trece cu lumea. De fapt, am observat că liderii acestui cult chiar se laudă mai nou cu această asemănare. Problema în cultul baptist nu este un om care vrea să semene cu Domnul Iisus Hristos și în sensul acesta s-a luptat toată viața după momentul adevăratei întoarceri la Hristos ci sunt cei ce nu au nicio preocupare în acest sens și au doar o formă de credință și care seamănă cu lumea. Aceștia din urmă ar fi trebuit dați afară și sancționați, iar oameni ca Iosif Țon ar fi trebuit puși în frunte. Coborâm standardul pentru că vrem să atragem în jurul nostru și să nu ne pierdem influența sau să câștigăm influență. Ca să fiu drept și bineînțeles, mai spun odată că așa se întâmplă în aproape fiecare grupare, chiar și în gruparea din care eu fac parte. Într-un singur loc, din câte cunosc, nu se întâmplă așa și se menține un standard înalt, standardul Sfintelor Scripturi. În cele mai noi grupări neoprotestante, oamenii sunt atrași prin muzică și mesaje despre vindecare și bunăstare materială sau despre dragostea lui Dumnezeu fără limite și fără pretenții. El te iubește așa cum ești. Nu mă mir că aceste grupări cresc tot mai mult și s-a ajuns astăzi la adunări de zeci de mii de membri, dar Domnul Iisus spunea că poarta este strâmtă și calea este îngustă și puțini merg pe ea. Cât de diferit punem noi problema atunci când vorbim despre noi convertiți, dacă ne comparăm cu cel mai mare om care a trăit până la Domnul Iisus Hristos, și anume Ioan Botezătorul. Veneau oamenii cu grămada la el ca să fie botezați și el îi trimitea acasă. Le spunea că mai întâi să se schimbe, să-și schimbe atitudinea față de cele lumești și să nu se joace cu Dumnezeu, pentru că securea a fost deja înfiptă la rădăcina pomului și numai cei cu adevărat născuți din Dumnezeu vor putea aduce rod bun pentru slava Tatălui din cer. Pe Ioan Botezătorul nu-l interesa numărul, ci calitatea. El nu avea alt interes decât ca Dumnezeu să fie glorificat și calea lui Hristos către inimile oamenilor să fie deschisă. De aceea a fost cel mai mare proroc. Nu a făcut nicio minune și niciun semn, dar a fost cel mai mare pentru că a ținut ștacheta sus. Troiești cărări drepte și pregătești calea lui Iisus Hristos înspre oameni când predici adevărul, nu când faci circ și spectacol sau îți urmărești interesele tale, personale sau de grup. Azi mulți dintre cei ce fac minuni și semne sunt mari doar înaintea oamenilor, dar mici în ochii lui Dumnezeu, pentru că ei închid calea oamenilor către Dumnezeu și le-o deschid înspre ei și interesele lor. Matei 7, de la 22 la 23. Iar Cosmina, deși are doar 23 de ani, are dreptate să spună că
dragostea, îngăduința creștină, sfințenia, toleranța, credința, harul sunt înțelese atât de greșit astăzi.
Ați ascultat emisiunea Lumea în care trăim.